товаришу, ви отруєні.
Хто отруєний?
Закричав Остап, вириваючись. Пустіть!
Товаришу, ви отруєні газом,
радісно повторив санітар. Ви потрапили в отруєну зону. Бачите, газова бомба. На бруківці справді лежав ящичок, з якого швидко виходив густий дим. Вдовині штани були вже далеко. Востаннє вони блиснули поміж двох клубів диму і зникли. Остав мовчки і люто борюкався. Його вже тримали 6 масок.
До того ж, товаришу, вас поранено осколком в руку.
Не гнівайтесь, товаришу, будьте свідомі. Ви ж знаєте, що йдуть маневри. Зараз ми вас перев'яжемо і віднесемо до газосховища. Великий комбінатор ніяк не міг збагнути, що чинити опір безнадійно. Картяр, що вранці вхопив свою щасливу талію і дивував весь стіл, несподівано за 10 хвилин спустив все якомусь молодикові, що випадково сюди забрів. І вже не сидить він блідий від перемоги, торжествуючий, і вже не товпляться навколо нього марафони, випрохуючи копійки на щастя. Додому він піде пішки. До Остапа підбігла комсомолка з червоним хрестом на фартушку. Вона витягла з брезентової сумки бинти і вату і хмурячі брови, щоб не засміятися, обмотала руку великого комбінатора поверх рукава. Закінчивши акт милосердя, дівчина засміялася і побігла до другого пораненого, який покірно віддавав їй свою ногу. Остапа поволокли до нож. Там виникла нова сутичка, під час якої гойдалися хоботи, а перший санітар-розпорядник голосно лекторським тоном продовжував закликати Остапа до свідомості і до іншої громадської доблесті.
«Братці!» – бурмотів великий комбінатор в той час, коли його пристебували до нож пасками. «Повідомте, братці, мого померлого батька, турецького підданого, що улюблений син його, колишній спеціаліст по рогах і копитах, загинув смертю хоробрих на полі битви».
Останні слова потерпілого на полі битви були:
«Спіть, орли бойові, соловей, соловей, пташечка!»
Після цього Остапа понесли, і він замовк, дивлячись у небо, у якому творилось бозна що. Котилися густі, як серце, клуби диму. На значній височині нерівним кутом летіли прозорі целулоїдні літаки. Від них йшло дзвінке тремтіння, ніби всі вони були зв'язані поміж собою залізними нитками. У коротких паузах поміж гарматними ударами продовжували завивати сирени. Остапові довелося витримати ще одне приниження. Його несли повз Геркулес. З вікон 4 поверхів лісоустанови визирали службовці. Весь фіноблік стояв на підвіконні. Лапітус молодший лякав Кукушкінда, вдаючи, ніби хоче штовхнути його вниз. Берлага зробив великі очі і вклонився ношам. У вікні 2 поверху на фоні пальм стояли, обнявшись, Полихаєв і Скумбрієвич. Помітивши зв'язаного Остапа, вони зашепотіли і швидко зачинили вікно. Перед вивіскою газосховища номер 32 ноші спинилися. Остапові допомогли підвестись, а через те, що він знову спробував вирватися на волю, санітарові-розпоряднику довелося знову закликати його до свідомості. Газосховище розташовувалося в домовому клубі. Це був довгий і світлий напівпідвал з ребристою стелею, до якої на дротах було підвишено моделі військових і поштових літаків. В глибині клубу містилася невеличка сцена, на заднику якої було намальовано 2 синіх вікна з місяцем і зорями і коричневі двері. Під стіною з написом «Війни не хочемо, але до опору готові» тинялися пікейні жилетки, яких загнали сюди всім табуном. По сцені походжав лектор у зеленому френчі
і невдоволено позираючи на двері, які шумом пропускали нові групи отруєних, з військовою чіткістю говорив: «За характером дії бойові отруйні речовини поділяються на задушливі, сльозоточиві, загальноотруйні, наривні, подразнюючі і таке інше. У числі сльозоточивих отруйних речовин можемо відзначити хлор, пікрін, бромистий бензол, бром ацетон, хлор ацетофенон». Остап перевів похмурий погляд з лектора на слухачів. Молоді люди дивилися оратору в рот або ж записували лекцію в книжечку, або ж марудилися біля щита з гвинтівочними частинками. У другому ряді самотньо сиділа дівчина спортивного вигляду, мрійно дивлячись на театральний місяць. «Хороша дівчина», – вирішив Остап. «Шкода, немає часу. Про що вона думає? Напевно ж не про бромистий бензол. Ай-яй-яй, ще сьогодні вранці я міг пробитися ось з такою дівчиною кудись в Океанію, на Фіджі, чи на якийсь острів житлотовариства, або й в Ріо-де-Жанейро». Згадавши втрачене Ріо, Остап заметався по газосховищу. Пікейні жилетки, їх тут було понад 40, уже отямилися від струсу, підкрутили свої накрохмалені комірці і запально сперечалися про пан-Європу, морську конференцію трьох держав і про гандизм. «Чули?» – говорила одна жилетка другій. «Ганді приїхав у Данді».
«Ганді – це голова», – зітхнув той. «І Данді – це голова».
Почалася суперечка. Одні жилетки стверджували, що Данді – це місто і головою бути не може. Інші з божевільною впертістю доводили протилежне. Зрештою всі зійшлися на тому, що Чорноморськ буде оголошено вільним містом у найближчі дні. Лектор знову зморщився, бо двері відчинились, і в приміщення прибули шумом нові пожильці. «Балаганов і Паніковський!» Газова атака спіткала їх після повернення з нічної експедиції. Після роботи з гирями вони були такі брудні, як шкідливі коти. Побачивши командора, молочні брати похнюпилися.
«Ви що, на іменинах в архірея були?» – похмуро запитав Остап.
Він боявся, що його почнуть розпитувати про хід справи Корейка, і тому, сердито насупивши брови, перейшов у наступ.
«Ну, гуси-лебеді, що поробляєте?»
«Їй Богу!» – сказав Балаганов, прикладаючи руки до грудей. «Це все Паніковський затіяв».
«Паніковський?» – суворо сказав командор.
«Чесне, благородне слово!» – викрикнув порушник конвенції. «Ви знаєте, Бендер, як я вас поважаю! Це балагановські штучки!»
«Шура!» – ще суворіше промовив Остап. «І ви йому повірили?»
З докором сказав уповноважений у справі копит.
«Ну, як ви гадаєте, хіба я без вашого дозволу взяв би ці гирі?»
«То це ви взяли гирі?» – закричав Остап. «Навіщо?»
Паніковський сказав, що вони золоті.
Остап подивився на Паніковського. Тільки зараз він помітив, що під його піджаком уже немає 50-копеїчної маніжки, і він звідтіль світить на світ Божий голими грудьми. Не кажучи ні слова, великий комбінатор упав на стілець. Він весь затрусився, хапаючи повітря руками. Потім з його горла вирвався вулканічний гуркіт, з очей побігли сльози, і сміх, у якому відчувалася вся втома ночі, все розчарування у боротьбі з Корейком, так жалюгідно пародійований молочними братами, жахливий сміх залунав у газосховищі. Пікейні жилетки здригнулися, а лектор ще голосніше і виразніше заговорив про бойові отруєні речовини.